Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, invitatul de astăzi al Vieților Transformate este preotul Valeriu. De ce își spune preotul Valeriu, vom vedea pe parcursul emisiunii. La început aș vrea să vă spun bun venit la emisiunea Vieți Transformate.
Vă mulțumesc frumos, este plăcerea mea să fiu invitatul dumneavoastră.
Vă este teamă de anticrist, de 666, de tot ce se întâmplă în lume în momentul acesta?
Cum adică să-mi fie frică de anticrist și de ce se întâmplă în lume în momentul acesta, când Hristos, împotriva căruia există un împotrivitor, este cel căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ? Iar Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care, potrivit Psalmul 135, versetele 5-6 în continuare, este cel mai mare dintre toți Dumnezeii și El face tot ce vrea, în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Și de ce mi-ar fi teamă când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost turnat în inima mea după ce și ca rezultat al primirii mântuirii Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos?
Văd că știți Biblia. Cum ați ajuns să studiați Biblia?
Biblia este singura carte adevărată, este cuvântul Dumnezeului cel veșnic.
Vreți să spuneți că Biblia este singura carte adevărată?
Este singura carte.
Coranul, Vedele, Upanishadele?
Niciuna nu poartă iscăritura lui Dumnezeu, așa cum o avem în al doilea Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde ni se spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Aceea este semnătura Lui, dacă putem să o numim așa ceva, și mai mult decât atât, ea s-a dovedit atât de reală în propria mea viață. Este singura dintre toate cărțile care îndeamnă la relații și le realizează relațiile cu adevărat de armonie între oameni, în timp ce toate celelalte religii te îndeamnă într-un fel sau altul să te închini lui Dumnezeu și să-ți vezi de treburile tale, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care ni se descopere prin Iisus Hristos care și-a dat viața pentru ceilalți, nu era vorba despre El, este singura carte a lui Dumnezeu care împrăștie, care cultivă, naște, cultivă și propagă relațiile dintre oameni. Scriptura este aceea care m-a ajutat pe mine și s-a dovedit a fi cartea lui Dumnezeu, să am parte de o familie binecuvântată și fericită, să-mi iubesc soția și să-mi iubesc copiii, cei 12 copii, că am 12, mulți înainte, mulțumim frumos la fel, să vă trăiască și ai dumneavoastră și ai mei. Și pentru că Domnul Dumnezeu a lucrat în viața mea să fie cultivat în viața mea Duhul de jertfă al Fiului Său, am învățat să-mi iubesc soția și pe măsură ce îmi iubesc soția și copiii, sunt iubit de ei. Cine altceva în afară de Dumnezeul cerului și al pământului a fost în stare să realizeze această viață de echilibru și adevărat paradis între oameni, în relațiile dintre oameni în afară de El? De aceea, Scriptura este singura carte, cartea lui Dumnezeu și singura carte adevărată.
Când ați descoperit frumusețea Scripturii, cum ați început să studiați, să citiți Scriptura? V-ați născut cu ea în casă, părinții v-au pus-o în mână?
Da, tatăl meu provine dintr-o familie de catolici convinși, mama mea dintr-o familie de luterani convinși, între timp au umblat pe la ceva biserici protestante. Eu am dorit să aflu care este adevărul și la vremea aceea, sunt născut puțin mai de mult, nu bătrân, vai de mine, bătrânețea începe pe la 95-100 de ani, eu am numai 64, mulți înainte, mulțumesc mult și dumneavoastră. Și pe la timpul acela mi-a căzut în mână Biblia pentru credincioși și necredincioși.
Era de fapt o parodie a Bibliei.
Da, fără să-mi dau seama la început ce este, am fost foarte mândru că eu știu ceva mai mult decât înțeleptul meu tată și i-am adus odată înainte și am spus, uite tată, tu îmi spui că Biblia este adevărată, e cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt, nu te supăra tăticule, sunt niște bazaconii ce mă înveți tu acolo.
Ați luat-o?
Am luat-o Biblia aceea.
Nu, ați luat-o pe coajă.
Nu, am avut un tată înțelept, am spus, a știut cum. Îmi permitea să vorbesc cu dumnealui foarte deschis, foarte relaxat și aceasta a realizat o apropiere cu atât mai mare în familie și am spus, uite, tu spui de cu tare și cu tare Biblia pentru necredincioși, spune și pentru creștini și pentru necreștini, spune cu tare și cu tare. Și tatăl meu, înțelept cum a fost, zice, vrei să consultăm câteva puncte? Da, zic, cum să nu, sunt mândru, tăticule, să te învăț și eu ceva, că tu nu te pricepi. Și atunci am deschis și am adus câteva puncte pe care tăticul mi le-a lămurit. Mi-aduc aminte acum așa, ad hoc, repede așa, prin momentul acesta, era vorba despre despre înmulțirea neamului omenesc. Mai întâi Scriptura ne spune că Adam și Eva au avut pe Cain și Abel. Și aceștia care editaseră Biblia pentru credincioși și necredincioși spuneau, păi dacă a fost numai Adam și Abel, cum puteți, băi oameni buni, să credeți că s-a mulțit lumea? Că nici n-a fost nicio fată, nicio femeie, vedeți?
Corect, bună întrebare.
Da, și eu m-am dus la tăticul și zic, vezi tăticule, Biblia ta spune asta și asta. Și zice, hai să citim mai departe. Și m-am dus la capitolul 5, mi se pare, în Geneza, unde spune că după nașterea lui Set, Adam și Eva au născut fii și fiice și a trăit până la venerabila vârstă de 960 sau 40 ceva de ani, mă știu exact pe din afară. După aceea au mai fost încă vreo câteva puncte și tăticul liniștit s-a uitat în ochii mei, dar n-a putut să uite prea mult că eu i-am plecat. Și am plecat de lângă dumnealui, am luat Biblia să o citesc și am spus, dacă așa stau lucrurile, vreau să mă conving totuși și să văd eu că Biblia nu este adevărată. Ajunsesem în final să elucidez multe din enigmele pe care le aveam și să mă zic, domne, Biblia nu e adevărată, dar m-am gândit în sinea mea. Dacă până la urmă, eu sunt convins, 99,999% sunt sigur că Biblia nu e adevărată, dar îmi rămâne încă 0,001 de dubiu. Hai să-l elimin și pe acesta ca să fiu sigur că Biblia este o carte de povești și să învăț și eu de viață ca ceilalți oameni.
Deci problema era raiul sau iadul, că acel 0,00001 putea să însemne iadul.
Exact. Am uitat să menționez aceasta, așa mi-am pus problema, zic, dacă totuși acest 0,001 este adevărat, ce mi se întâmplă? Da, bine ați făcut că m-ați întors. Și atunci mi-am dat seama, dacă ăsta e adevărat, potrivit Scripturii, voi fi o viață, o veșnicie întreagă de parte de fața lui Dumnezeu, acolo unde arde foc și puceasă și nu mă consum, că dacă cel puțin m-aș consuma, aș muri și aș dispărea. Dar este așa de groaznic încât merită să dau toată atenția și acestui procentaj, oricât de mic ar fi. Și pentru că am fost cinstit în inima mea, eu n-am avut...
Și sunt foarte mulți ascultători cinstiți în inimă și în minte care se confruntă exact cu aceeași problemă ca și dumneavoastră.
Atunci să afle că dacă sunt sinceri, potrivit textului din Matei capitolul 5, versetul 8, mi se pare, spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Acum o paranteză, inima curată acolo nu înseamnă lipsită de păcat, pentru că noi toți suntem născuți în păcat și în fără de lege. Dar unele traduceri engleze explică mai bine, curată în sensul de a nu avea prejudecăți. Adică, dacă eu nu mi-am format mai dinainte gândul, vreau neapărat să sune cum vreau eu, ci vreau să cunosc adevărul obiectiv al Scripturii, asta înseamnă inimă curată, obiectivitate. Și pentru că am citit-o cu obiectivitate, dorind să aflu care este adevărul, nu să-mi justific o anume părere de-a mea, Dumnezeu m-a călăuzit pe drumul acesta și am aflat că Biblia este adevărată. De atunci am îndrăgit-o și pentru că am firea aceasta de nemț, nemțului dacă i-ai spus pe aici drumul, păi pe aici, dacă are sârmă ghimpată, o taie cu gura, dacă este arătură, trece peste ea, el asta știe. Mie mi-a fost suficient să știu că e cuvântul lui Dumnezeu, de acum am orientat pe el și Dumnezeu s-a îndurat și mi-a făcut parte de mare fericire. Sunt căsătorit de 41 de ani, am 12 copii, cum vă spuneam, mulți înainte, mulțumim frumos la fel, și Dumnezeu m-a binecuvântat. Exact cum spune Scriptura, copiii sunt o binecuvântare. Deci, dacă am citit-o cu interes ca să aflu ce scrie ea, nu ce vreau eu să spun, atunci Dumnezeu m-a luminat și luminează pe fiecare. Să vă spun o glumă, un creștin a vrut să se căsătorească și el avea în capul lui că voia lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu este cea mai bună, dar iubea tare mult pe Măriuca. Și zice, Doamne Dumnezeule, te rog frumos să-mi faci mie parte de alegerea ta și să-mi dai o fată, nu trebuie să fie nici frumoasă, nici urâtă, dar o vreau pe Măriuca. Doamne Dumnezeule, nu vreau să aibă nici bani, nici puțin, dar să fie Măriuca. Doamne Dumnezeule, nici cu școală, nici fără, dar să fie Măriuca. Și vă dați seama că până la urmă cu Măriuca s-a căsătorit. Ei bine, dacă vii în felul acesta înaintea lui Dumnezeu și citești Biblia, tot cu Măriuca ai să rămâi. Dar dacă ești cinstit și te încrezi în Dumnezeu, cum am încrezut eu, că eu când m-am căsătorit m-am încrezut total în Dumnezeu, Dumnezeu mi-a făcut parte de ceva care era într-adevăr pentru mine și de cât trec ani mai mulți, de-aia mă bucur mai mult de alegerea pe care mi-a făcut-o El.
Vă amintiți momentul când v-ați... prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, și acel 0,001% de fapt înseamnă o infinitate la sută, Tu ai dreptate și Biblia este adevărată.
Probabil că
asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, ați mai mers la tatăl dumneavoastră să îi spuneți, tăticule, ai cam avut dreptate?
Rețineți, v-am spus, asta e Constituția mea, fiecare om are o Constituție a lui. Constituția mea de neamț este asta, după ce am învățat ce am de făcut, gata. Eu nu a fost ceva spectaculos în viața mea, nu au fost momente emoționale, nu prea mi-e felul meu așa. Eu trebuie să știu ce am de făcut. Odată ce am aflat ce am de făcut, mă aștern la treabă și îmi văd de drum. N-am mai fost nici înapoi la tăticu să-i spun că, uite, tu ai dreptate, raportul de relații pe care îl aveam noi este diferit și la vremea aceea și n-au avut loc astfel de momente emoționale. Viața mea este deosebită. Așa a fost și la căsătorie. După ce am aflat eu că Dumnezeu este, americanii au o vorbă, Dumnezeu e 5 minute mai deștept decât mine și că El trebuie să-mi aleagă nevasta, gata, mie nu mi-a mai trebuit. Cu adevărat, nu m-a interesat să fie nici frumoasă, nici urâtă, nici cu școală, nici fără, că Dumnezeu a fost bun și mi-a dat una frumoasă, mi-a dat o blondă, cum îmi plăcea mie, cu ochii albaștri, până când și gropițe în obraj avea, că tare mi-erau dragi astea, este treaba lui că a vrut să mi-o dea. Dar eu am fost convins că ce-mi dă El, indiferent cum e, trebuie să fie bun. Aici este și frumusețea, că Domnul Dumnezeu este așa de interesat să ne facă bine, îi place numai să ne încredem în El și apoi El ne dă mult mai mult decât am găsit și am putea gândi noi. Deci nu pot să spun că a fost un moment de prăbușire, nu. Am aflat, ăsta e drumul. Gata, pe aici ei și ăsta ți-e drumul.
Nu v-ați bătut nici la stânga, nici la dreapta. Nu vă pare rău de o grămadă de plăceri pe care puteați să le experimentați în ultimii 40 de ani, dar în fața cărora v-ați pus frână și oprire pentru că vă era teamă de Dumnezeu?
Din nou vreau să vă spun
că... Nu v-ați trăit viața, cum se spune.
Mi-am trăit-o. Adevărata trăire a vieții este numai aceea în Hristos. În afară de El nu este decât înșelare. Uite, am citit acum mai de mult o scrisoare, E vorba de, în limba română, este tradusă cu titlul Scrisorile lui Zgândărilă, așa, și cine a citit-o bine a făcut, cine nu, îl invit tare mult să o citească. Acolo spune că este vorba deci despre dialogul dintr-un drac bătrân, Peliniță, și un verișor de-al, un nepoțel de-al lui. Și dracul bătrân îl învață pe nepoțelul lui, pe la mai tânărul, cum să se ducă pe oameni. Și într-una din instanțe se referă la felul cum poate se duce pe oameni prin plăcerile, dar rețineți, care sunt invenția vrăjmașului lor, vrăjmașul în ghelemere fiind Dumnezeu. Și spunea dracul bătrân, zice, bă, fii atent. Noi nu putem să inventăm nicio plăcere, niciodată n-au inventat ai noștri. Tot ce putem să facem e să folosim plăcerile pe care le-a inventat vrăjmașul, dar de așa manieră încât prin însăși plăcerea inventată de Dumnezeu să depărtăm pe oameni de creatorul lor, să învățăm să o folosească în exces și să o folosească în alte scopuri decât a lăsat-o creatorul, ca prin aceasta să-i depărtăm de la creator. Spre exemplu, Dumnezeu a lăsat plăcerea sexului și aceasta a lăsat-o Dumnezeu cu adevărat o plăcere, pentru că a socotit El că prin calea aceasta vrea să procreeze, să ducă mai departe specia umană. Așa. Și acum Satana ce a făcut? a pus în inima omului dorința de a extinde această plăcere și de a o folosi împotriva motivului, scopului pe care a lăsat-o Dumnezeu și să o folosească fără de Dumnezeu. Ei, Dumnezeu mi-a făcut mie parte de înțelegerea că, și aici m-a ajutat din nou capul meu de nemț, băi, în afară de Dumnezeu nu poate să fie nimic bun. Și atunci toată viața mea am căutat să văd ce a vrut Dumnezeu, condițiile în care mi-a lăsat El plăcerea aceasta și să o folosesc în aceste limite. Aceasta m-a ferit de multe nenorociri în lume de care au avut parte cei care s-au aventurat și au considerat că ar putea să aibă parte de fericire fără să asculte de Dumnezeu. Deși aceasta e o mare utopie, n-au încercat oare prea înțelepții noștri părinți Adam și Eva să-i dovedească lui Dumnezeu că nu se pricepe la fericirea lor? Ei când au întins mâna la mărul oprit au spus fără cuvinte lui Dumnezeu, știi ce? Oi fi tu creatorul și oi fi de toate, dar nu te pricepi. Lasă-mă pe mine să vezi ce bine știu eu să-mi clădesc fericirea. Și Dumnezeu în bunătatea lui i-a lăsat. Oare nu gustăm toți astăzi roadele acestei înțelepciuni nenorocite a preasfinților noștri părinți? Și eu mi-am zis așa, bă, am văzut ce au făcut ăștia. Am văzut ce a făcut și fiul risipitor. Și ăsta a crezut că e mai deștept și poate să facă el fericirea lui să o clădească cu palate de aur. Și am văzut că a ajuns la troaca de porți și mi-am zis așa, Doamne, deja ăștia mi-au oferit o lecție, la ce să mai ofer și eu una? Hai spune-mi, te rog, cum îți place ție? Și de atunci mi-am format acest obicei să înțeleg pe cât am putut cuvântul lui Dumnezeu și apoi ăsta e drumul, păi pe ăsta merg. Și Dumnezeu m-a binecuvântat, m-a ajutat să am toate, parte de toate plăcerile de care, pe care le-a lăsat El pe lume. Niciuna nu mi-a lipsit și nu-mi lipsește împreună cu binecuvântarea Lui. În afară de binecuvântarea Lui nu există plăcere și nu există bucurie, pentru că El este Cel care este binecuvântare și dă binecuvântare. El este singurul Dumnezeu adevărat.
Pentru că vorbeați despre structura dumneavoastră de neamț, este o vorbă care spune ce au învățat nemții din România. Știți ce au învățat?
Nu știu.
Au învățat că merge și așa.
Trist.
Adică poți să o legi cu sârmă că oricum funcționează. Folosind aceeași aplicație, oamenii au impresia că într-adevăr merge și după mintea lor blestemată. Și într-adevăr merge, funcționează și după mintea blestemată a oamenilor, dar finalul...
Dar cu rezultate blestemate.
Exact.
Da. Păi asta este lecția pe care ne-a oferit-o Dumnezeu prin Adam și Eva. Ne-au arătat odată că nu merge și așa. Și vreau să atrag atenția în mod cu totul special ascultătorilor asupra acestui element. Luați aminte că Adam și Eva erau ieșiți din mâinile lui Dumnezeu. Uite așa, mi-închipui că Dumnezeu a luat niște pământ de jos în mâinile lui, cum iei plastilina, nu știu dacă mai se practică plastilina acum, și cum te joci cu plastilina și faci un om, uite așa a făcut Dumnezeu cu degetele lui sfinte. El a făcut un om pe Adam și pe Eva. Deci vă dați seama, eu mi-închipui că Eva era extraordinar de frumoasă. De altfel nu mai poate fi un alt exemplar. Era ieșită din mâna lui Dumnezeu. Perfectă. Poate că asta s-a și întâmplat cu Adam, de a rămas cu ochii căscat la ea, cum zice românul, bă, e frumoasă de sfură căcoșul mămăriga din mână. Și rămânând cu ochii la ea, în loc să păzească grădina că lui dăduse Dumnezeu grija să o păzească, uite așa, a intrat hoțul de șarpe și apoi el a fost deștept, s-a dus la Eva, nu s-a dus la el, că știa că lui el nu-i merge. În sfârșit, deci erau amândoi perfect, frumoși și ieșiți din mâna lui Dumnezeu și curați. Trebuie să știm, erau curați, nu curviseră, păi cu cine să curvească? N-au spart nicio bancă, n-aveau păcat, nici moștenit, nici făcut de absolut nimic. Singurul lucru pe care l-au făcut a fost de a întinde mâna la pomul oprit. Aceasta a fost destul, o singură abatere de la cuvântul lui Dumnezeu. Și-au luat ochii de la Dumnezeu, a fost suficient să-i prăbușească aici unde ne aflăm noi astăzi și unde vor mai fi toți până când Dumnezeu va aduce stricăciunea la culme. Toate acestea au plecat de aici. Luați aminte, ei n-au putut fi recuperați prin merge și așa, prin ceva ce fac ei, și dacă ei, care erau sfinți, curați, nepătați de niciun păcat, n-au putut să se reabiliteze singuri. După cum se vede acolo în Geneza că tot Dumnezeu a trebuit să le facă haine, din piele, arătând spre jertfa Domnului Hristos, păi ce posibilitate să am eu astăzi care sunt născut în păcat și fără de legi, care am moștenesc o structură păcătoasă de 7000 și ceva de ani în cârca, în urma mea, cum aș putea să cred eu că merge și așa și că aș putea ajunge cumva altfel decât pe calea pe care Dumnezeu Creatorul mi-a pregătit-o?
Și ei au făcut, exact cum spuneați dumneavoastră, un simplu gest, au întins mâna, acel 0,001%.
Da.
Deci din toată grădina nu s-au apucat să taie copacii, nu s-au apucat să distrugă acolo în stânga, în dreapta, nu, doar au întins mâna spre fruct. Un gest foarte micuț care, exact așa cum spuneați, pe ei și pe noi ne costă extrem de mult. Da.
Și de-aia mă uimesc, cum pot să fie unii oameni atât de orbi încât să creadă că ar putea să se reabiliteze, să vină înapoi la Dumnezeu prin propriile lor fapte și lucrări, dacă Eva și Adam n-au putut. Ei au încercat să facă ceva. Ei, după ce au luat din fructul oprit, s-au văzut goi și atunci, sigur, prima lor reacție a fost: hai repede să ne facem haine. Și au făcut hainele acelea de șorțurile acelea de frunze, nu e așa? Cu toate acestea, când Dumnezeu îl cheamă pe Adam, Adam spune... Doamne, îl întreabă, unde ești? Păi m-am ascuns. Dar de ce? Sunt gol. Acum, mie, dacă eram acolo, l-aș fi întrebat: Adame, stai puțin, cum ești gol, mă băiatule, că ți-ai făcut haine? El ar fi răspuns: adevărat, mi-am făcut, dar nu mă ajută cu nimic. A trebuit tot Dumnezeu să-i facă. Deci dacă Adam nu s-a putut reabilita prin hainele făcute de mâinile lui, cum aș putea reabilita eu, astăzi, care moștenesc mii de ani de păcat și de fără de lege în cârca mea?
Mă gândesc exact la acest exemplu care îl spuneați dumneavoastră. Este ca și cum ți-ai întreba, ca și cum ar veni la tine un copil, copilul tău mic, având, să zic, 3 luni, și este în scutece și este normal să fie gol înaintea ta când îi faci băiță sau ceva, și el să zică, la 3 luni sau la 5 luni, să zică: tati, mi-e rușine că sunt gol. Te-ai uitat puțin la el, nu? Ce ai, copile? E normal, ești copilul meu.
Ceva nu-i bine la cap.
Da, ceva nu-i normal. Probabil același sentiment l-a avut Dumnezeu. Cum adică zici tu că ești gol, Adame? Ce ai pățit? A venit dracul la tine?
Da, însă punctul pe care am vrut eu să-l evidențiez aici are în vedere imposibilitatea absolută a omului, a făpturii, de a se reabilita înaintea lui Dumnezeu. Este imposibilitate absolută, pentru că Adam, deși curat, ieșit din mâinile lui Dumnezeu și așa cum l-a făcut Dumnezeu, nu s-a putut reabilita pe sine însuși. Cu cât mai puțin pot eu astăzi, care moștenesc o sumedenie de păcate, o structură păcătoasă, cu atât mai puțin aș putea eu însumi să fac ceva. Dacă n-a ținut figura, zicem popular, la Adam, o să țină la mine? Nu, ar trebui să înțelegem, și numai o minte fecundată de Satana poate încerca să se reabiliteze înaintea lui Dumnezeu, zicând: merge și așa prin mijloacele lui, odată ce știe că nici Adam, ieșit direct din mâinile lui Dumnezeu, n-a putut să ajungă la această performanță.
Da, este, într-un fel, este, din punct de vedere omenesc, este corect cum gândesc oamenii care spun: păi ce, tu ai arunca o pisică în foc? N-ai arunca nicio pisică în foc, pentru că ți-i milă de ea, nu? De ce să te arunce Dumnezeu în foc? Nu se poate, Dumnezeu e bun, nu e chiar așa de rău încât să te arunce în foc.
Amin! Ce bine judecă acești oameni și mă bucur să le spun că așa este. Și chiar dacă unii oameni și-ar arunca o pisică în foc, păi Dumnezeu nici o pisică n-ar arunca în foc. Dar ascultați, Dumnezeu este drept, nu numai bun. Și ca să rămânem aici la drept, nu numai bun, să arăt ce înseamnă dreptate. Închipuiți-vă că dumneavoastră care ascultați, aveți un membru de al familiei care a fost linșat de un nenorocit, de un răufăcător. Este dus la tribunal și mergeți acolo și dumneavoastră și abia așteptați să se ia măsuri împotriva lui, nu? Când colo, ce să vezi? Judecătorul se uită la el și îl întreabă: ce ai făcut, omule? Păi, domnul judecător, să vedeți că a fost așa un concurs de împrejurări, nu știu care, și uitați-vă ce ochi frumoși am, și nu e așa că vă e miră de mine? Și judecătorul a zice: da, sigur că da, mi-e miră de tine, bine, ești liber. Ce-ați zice dumneavoastră? Bancă, culmea culmilor, după aceea vine și vă linșează o altă persoană din familie. Și scena se repetă, din nou judecătorul îl lasă. Spuneți-mi dumneavoastră, ați zice că acel judecător e bun? hotărât lucru că n-ați zice așa. Omul acesta prezintă un pericol social. El trebuie pedepsit și răul în sine trebuie eliminat, că altfel cine ar mai avea curajul să mai iasă pe stradă? Ei, Dumnezeu este cu atât mai drept. El este bun și când ai spus că el n-ar arunca nicio pisică, nici șoaricile, dacă vrei, nu le-ar arunca în foc, aceasta ne-a dovedit bunătatea lui atât de mare, necuprinsă de mintea noastră, prin aceea că a aruncat în foc pe fiul său pentru ca să poată scăpa pe pisică și pe șoarice, dacă vrei, numai să nu moară aceștia. Cine poate cuprinde atâta nămet de bunătate să arunci tu pe singurul tău fiu în foc ca să nu piară o pisică? În vreme ce este atât de bun și o bunătate care întrece capacitatea noastră de percepere, este tot atât de drept în a ne cere acum să primim, dacă vrem, bunătatea lui manifestată prin jertfa pe care a plătit-o fiul în locul nostru. Dar dacă nici asta nu vrem să primim, atunci este drept pentru el să ne pedepsească, pentru că un cer în care ar pătrunde toate națiile de oameni cu toate răutățile lor, n-ar mai fi cer. Mi-aduc aminte că la o înmormântare preotul a venit și înmormânta pe fiul unei femei, sărmana femeie o bătea de 3 ori pe zi și odată seara. Și acum la predică, acolo vine părintele și zice, primește, Doamne, pe robul tău cu tare și cu tare la locul cu verdeață. Dar biată femeie săraca care luase atâta bătaie de la el, s-a dus și a zis, maică, dacă și acolo în cer o să mă duc din nou cu el, lasă-mă mai bine, trimite-mă pe mine în iad, că nu mai întrebui. Ce-ar fi un cer în care ar pătrunde tot și s-ar repeta istoria de pe pământ? Trebuie să înțelegem, da, Dumnezeu este foarte bun și bunătatea lui s-a arătat tocmai prin aceea că ne-a dat pe fiul său, dar tot atât de drept să curme răul social din toată creațiunea lui. Și ce, n-ar avea dreptul ca Dumnezeu? Dacă nu-ți place ordinea din universul lui Dumnezeu, fă bine și mută-te în altul, oriunde vrei. Dar să știi că în universul lui Dumnezeu este această ordine. Este bun, neînchipuit de bun și tot atât de rău, neînchipuit de rău. Lasă-mă să mai spun ceva cu privire la cât de rău este Dumnezeu. Este așa de rău încât atunci când pe cruce fiul său, în care și-a găsit toată plăcerea, atârna și eu, și dumneata ascultător iubit, eram puși în el, Dumnezeu n-a putut nici să se uite de dragul fiului său să-l primească mai departe, ci a întors spatele în momentele acelea, cele mai critice momente ale creațiunii lui Dumnezeu, când el a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Știți de ce l-a părăsit? L-a părăsit pentru că eram eu și dumneavoastră acolo păcătoși. Luați aminte ce vă spun și pricepeți bine. Dacă Dumnezeu n-a putut primi pe fiul său, despre care depusese mărturie de nenumărate ori, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dacă nici pe el nu l-a putut suporta din pricina mea și a dumii tale, cum crezi că m-ar putea suporta pe mine și pe dumneata în cer fără să avem ispășirea făcută de fiul său? Îți trebuie ceva mai mult ca să înțelegi că nu poți să ajungi în cer decât prin Hristos?
La final, în 10 secunde, de ce vă spuneți preotul Valeriu?
Eu fiind preot, eu sunt preot potrivit în doctrinei ortodoxe, am preoția dată de Dumnezeu tuturor credincioșilor lui, nu am preoția dată de hirotonisire de preoții ortodoxi, am o altă preoție dată de un alt cult creștin, deci sunt preot. Și pentru că sunt preot și celor mai mulți le place să fii adresat cu formula de preot, am găsit de cuvință că este bine să-mi adopt și eu acest nume. Sunt de altfel preot al lui Dumnezeu și aceasta mi este îndatorirea să aduc vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, cum am adus-o și acum, că adică nu există mântuire și posibilitate de reabilitare decât prin sângele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, născut din, dar fără păcat, născut din Preacurata Fecioara Maria, după trup, binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate preotul Valeriu, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște,
sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.